Najreprezentativnija dela iz zbirke skulptura legata Nikole Jankovića predstavljena su u okviru monografske izložbe Živeti umetnost. Napravljen je sveobuhvatni presek vajarskog opusa jednog od najznačajnijih i najuspešnijih srpskih skulptora druge polovine 20. veka. Tematski koncipirana izložba obuhvata eksponate grupisane u pet celina: portrete, javne spomenike, cikluse ratnika, majki i figurine. Poseban segment postavke predstavlja vajarski atelje sa originalnim mobilijarom, knjigama i vajarskim alatom iz Jankovićevog ateljeja.